Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije možete slušati četvrti deo teksta Kategorički imperativi, koji je napisala Alice Dreger.
Teoretičari interseksualnosti, feministički i queer teoretičari koji se danas bave kritikom dominantnih protokola za tretiranje interseksualnih osoba, ukazuju na brojne probleme u vezi sa modernističkim medicinskim pristupom interseksualnosti. Ono što najviše kritikuju mnogi feministički i queer kritičari i kritičarke jeste pretpostavka svojstvena ovim protokolima da postoji pravi način da se bude muškarac i pravi način da se bude žena i da deca koja se rode dovodeći u pitanje ove kategorije treba da budu preoblikovana tako da se u njih uklapaju i na taj način ih utvrđuju. Ovi kritičari postavljaju pitanje zašto bismo homoseksualnost, maskulinizovane muškobanjaste devojčice ili feminizirane dečake posmatrali kao neuspeh medicine ili roditeljstva. Dalje oni postavljaju pitanje da li jedna elitna grupa lekara treba da ima pravo da odlučuje o tome šta računamo kao prihvatljive granice rodnog identiteta. Pored toga što je ovo filozofsko-političko pitanje, postoji jedno više praktično. Kako neko odlučuje o tome gde postavlja granice kada su u pitanju prihvatljivi nivoi varijacije? Definicija normalnosti među stručnjacima za interseksualnost postala je toliko stroga da je dovela do neverovatnog broja rizičnih operacija na deci bez njihovog pristanka. Koliko nas bismo kao deca potpali pod raspon abnormalnog, uzmemo li u obzir današnje kriterijume koji vladaju među lekarima koji se bave interseksualnošću? Jedan skeptičan tim lekara iz Nemačke nedavno se pozabavi odgovorom na ovo pitanje. Taj tim je pregledao grupu od 500 navodno normalnih muškaraca da bi utvrdili koliko njih zapravo ima ono što se zvanično naziva hipospadijom. Ovaj uzorak od 500 genitalno normalnih muškaraca sastojao se od muškaraca koji su između novembra 1993. i septembra 1994. godine bili primljeni u bolnice zbog transuretralnog lečenja benigne hiperplazije prostate i superficijalnih tumora mokraćne bešike zbog prethodnih operacija penisa. Ono što su nemački stručnjaci otkrili jeste da je samo 275 njih, 55%, moglo da prođe kao normalno. Ostali muškarci iz uzorka 45% imali su ono što stručnjaci za interseksualnost nazivaju hipospadijom. Šta više, niko od njih nije bio svestan bilo kakve anomalije penisa, osim 6 pacijenata i svi su dobili decu, osim jednog pacijenta koji je gej. Svi pacijenti su bez problema imali seksualne odnose i mogli su da uriniraju u jednom mlazu stojeći. Uz ove podatke lekari su mogli da zaključe samo to da ostaje nejasno da li je vrh glansa penisa zaista normalno mesto za urinarni otvor. Dalje, postavili su pitanje da li su operacije vršene da isprave hipospadične penise bile neophodne, posebno imajući u vidu značajnu stopu komplikacija kod nekih hiruških procedura i činjenicu da većina ovih hipospadičnih muškaraca nisu bili svesni svojih anatomskih problema, niti su bili opterećeni njima. Ovo nas dovodi do još jedne veoma važne stvari. Neodređene genitalije ne predstavljaju bolest metabolizma, već neuspeh osobe da se uklopi u jednu posebnu definiciju normalnosti. Istina je da kad god se rodi beba sa neodređenim genitalijama, lekari takvu situaciju moraju da posmatraju kao potencijalan medicinski hitan slučaj, jer interseksualnost može da bude znak jednog ozbiljnog metaboličkog problema kongenitalne adrenalne hiperplazije. Kongenitalna adrenalna hiperplazija koja može da dovede do maskulinizacije genetski ženskih fetusa na prvom mestu se odnosi na disbalans elektrolita, soli. Tretiranjem ovog stanja može da se spasi život deteta i njegov fertilitet. Stoga se po rođenju interseksualnog deteta adrenogenitalni sindrom mora brzo dijagnostikovati i tretirati ili isključiti. Interseks aktivisti ne prave problem oko ovoga, pa ipak, kao što medicinski tekstovi savjetuju, od svih stanja odgovornih za neodređene genitalije kongenitalna adrenalna hiperplazija jedina je opasna po život novorođenčeta, a čak i u takvim slučajevima same neodređene genitalije ne predstavljaju opasnost po život. Kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju treba lečiti zato što je to bolest metabolizma, ali neodređene genitalije to nisu, niti nužno zahtevaju medicinski tretman, to jest lečenje. Kao što kod kongenitalne adrenalne hiperplazije postoji medicinski problem, disbalans elektrolita, lekari sada također znaju, delimično zahvaljujući radu Semjela Pocija, da testisi osoba sa sindromom androgenske nesenzitivnosti, koje izgledaju neodređeno ili feminizirano u genitalnom smislu, ali su u pogledu gonada i hromozoma muškarci, imaju relativno visoku stopu oboljevanja od kancera i stoga su lekari i interseksualne osobe ponovo u saglasju da androgenska nesenzitivnost treba da bude dijagnostikovana što je ranije moguće, kako bi se njihovi testisi pažljivo pratili i odstranili. Ali genitalije osoba sa ovim sindromom nisu bolesne. I opet, dok neuobičajene, netipične genitalije mogu da ukažu na postojeću ili potencijalnu metaboličku pretnju po zdravlje, one same po sebi samo izgledaju drugačije. Kao što smo vidjeli, zbog percepcije interseksualnog novorođenčeta kao socijalno hitnog slučaja, hirurzi koji operišu interseksualne osobe daju sebi za pravo da tretiraju nestandardne genitalije kao medicinski problem koji zahteva brzu korekciju. Međutim, nije samo razumljivo i očigledno da ovaj problem treba prepustiti dečijim hirurzima. Ono što je također problematično kod današnjeg tretiranja interseksualnosti jeste neredovnost s kojom se pacijenti, njegova ili njena porodica upućuju na psihološko savjetovanje ili grupe za podršku. Uprkos nastojanjima da se interseksualnoj deci pomogne da izgledaju i osjećaju se normalno, način na koji lekari tretiraju interseksualnost u Sjedinjenim Američkim Državama danas nehotice doprinosi tome da se mnoge interseksualne osobe osjećaju drugačije i kao da sa njima nešto nije u redu. Takva osjećanja naglašena su zato što je interseksualnost obično obavijena prećutkivanjem i lažima. I zato što se psihološka podrška veoma retko nudi interseksualnim osobama i njihovim porodicama. A ovo se dešava zahvaljujući skoro sigurno pogrešnoj pretpostavci da će razgovor o realnosti interseksualnosti sa porodicama interseksualnih osoba i sa njima samima poništiti sve pozitivne, po znacima navoda, efekte tehnoloških napora, čiji je cilj da prikriju sumnje. Pa ipak upravo zbog tišine koja okružuje interseksualnost, do interseksualnih osoba i njihovih porodica često stiže poruka da je interseksualnost zaista nakazna i veoma sramotna. Diane Kemp, socijalna radnica sa više od 35 godina iskustva i žena koja 63 godine živi sa sindromom androgene nesenzitivnosti, zabeležila je u svojoj kritici nagrađenog članka koji se zalaže za obmanjivanje pacijenata s ovim sindromom da je tajnovitost kao metod nošenja sa zabrinjavajućim informacijama primitivna, degradirajuća i često neefikasna. Čak i kada se tajna čuva, samo njeno postojanje ima auru nelagode koju većina ljudi može da oseti. Tajne su osakatile moj život. Martin Malin, profesor kliničke seksologije i terapeut na Institutu za porodicu i dete u Sacramentu u Kaliforniji, smatra da se ova tema često provlači kroz iskustvo interseksualnih osoba s medicinom. Kako sam slušao priče interseksualnih osoba, tako su određeni lajtmotivi počeli da isplivavaju iz delova njihovih ličnih istorija. Oni ili njihovi roditelji retko su išli na savjetovanje, ako su uopšte išli. Mislili su da su jedini koji se tako osjećaju i da nema drugih. Mnogi su tražili da se upoznaju sa drugim pacijentima čija su medicinska iskustva bila slična njihovim, ali bi nailazili na zid i odbijanje. Prepoznavali su sebe u objavljenim istorijama slučaja, ali kada bi tražili medicinske kartone i ostala dokumenta, govorili su im da ne mogu da ih nađu i da ne znaju gde su. Pacijenti koje sam sretao nisu bili oni koji su operisani zbog životne ugroženosti ili ozbiljnih i ugrožavajućih medicinskih stanja, već oni koji su imali dijagnoze poput mikropenisa ili klitoralne hipertrofije. To su bili pacijenti kojima su govorili, ako su im išta i govorili, da su im uradili vaginoplastiku ili kliterektomiju zbog ozbiljnih psiholoških posljedica koje bi imali da nisu bili operisani. Međutim, operacije su bile izvršene, a kod pacijenata je zabeležen dugotrajan psihološki distres. Bili su sigurni da bi radije htjeli da imaju abnormalne genitalije koje su im odstranjene umjesto osakaćenih genitalija koje su im date. Bili su neprijateljski nastrojeni i često osvetoljubivi prema stručnjacima koji su bili odgovorni za njihovo zdravlje i ponekad su to prenosili i na mene. Bili su besni zato što su ih lekari lagali. Na osnovu profesionalnog iskustva profesora Malina izgleda da bi upravo ove operacije, delimično zahvaljujući nedostatku psihološke podrške i savjetovanja nakon operacija, ali i iskrenosti, mogle da budu uzročnici problema koje bi trebalo da ublažavaju i rešavaju. Na taj način, ironično, tipičan način tretiranja interseksualnosti možda izaziva upravo ona osjećanja koja bi trebalo da spreči. Zamislite kako se osjeća jedna tipična osoba koja je rođena kao interseksualna. Izuzetno neobična pažnja usmerena je ka njenim, njegovim genitalijama i opštem polnom razvoju, ali se osoba i njeni, odnosno njegovi roditelji, ohrabruju da čitavu situaciju kriju i da pokušaju da o tome ne razmišljaju. U međuvremenu lekar često otkriva samo deliće onoga što zna, dok se sve što je moguće radi kako bi se telo interseksualne osobe normalizovalo. Specijalizanti i studenti medicine defiluju pored hospitalizovane interseksualne osobe koja kao da je na izložbi. Zar ovakav scenario ne bi nužno interseksualnoj osobi preneo da je ona zaista neprihvatljiva? Diane Mary Anger seća se kako se osjećala kao čudovište iz Loch Nessa u ljudskom obliku. Također sam se osjećala kao da plutam po okeanu sa 1000 čamaca svuda oko mene, ali da niko neće da mi baci konopac, iako se davim. Interseksualne osobe često govore da se upravo tako osjećaju. Jedna osoba u Britaniji beleži: imala sam veliku mračnu tajnu za koju niko izvan medicinske profesije nije znao, uključujući i porodicu, ali to ne bi trebalo da bude tako jer istovremeno povećava osjećanje nakaznosti i pojačava izolaciju. Ideja da će obmanjivanje ili selektivna iskrenost zaštititi dete, porodicu ili čak i odraslu interseksualnu osobu je paternalističko i naivno. I naravno, uprkos tome što postoji dobra namjera, nije u skladu sa dominantnim trendom u medicinskoj etici čije se preporuke primenjuju na druge slične situacije. Ali lagati pacijenta o njegovom ili njenom biološkom stanju ne samo da je etički upitno, već je loš lek, loše rešenje. Ovo je zabeležila Sherry Grovman, žena sa sindromom androgene nesenzitivnosti. Kada je bila mlada, rekli su je da ima torziju jajnika, to jest uvrtanje jajnika, zbog čega oni moraju biti odstranjeni, a zapravo su je odstranili testise. Kad je imala 20 godina, sama i uplašena u biblioteci, među hrpama knjiga iz medicine, otkrila je istinu o svom stanju, a onda su se kockice najzad složile. Međutim, ono što se tada raspalo bio je moj odnos s porodicom i lekarima. Nije uzročnik dugotrajne traume to što sam saznala o hromozomima ili testisima, već to što sam otkrila da su me lagali. Izbjegavala sam sve lekare i medicinsku negu narednih 18 godina. Tako sam dobila teži oblik osteoporoze zbog nedostatka medicinske nege. To se desi kada vas lažu. Grovman apeluje na lekare da priznaju da najveći izvor anksioznosti nisu naše gonade ili kariotip, već sramota i strah koji dolaze od sredine u kojoj je naše stanje toliko neprihvatljivo da nas oni koji o nama brinu lažu. Grovman tvrdi također kao advokatica da zakoni o informisanom pristanku nalažu da pacijent ili pacijentkinja mora da zna istinu pre nego što je lekari uklone testise ili rekonstruišu vaginu. Nije uopšte jasno da li sve ili barem većina operacija na interseksualnim osobama koje se danas rade uključuju ono što bi zakonski i etički bio informisani pristanak. Svakako veliki deo operacija koje se danas rade interseksualnoj deci morao bi po pravilima medicinske etike da bude označen kao eksperimentalan jer ostaju nedokazane. I zaista objavljeni radovi rado priznaju eksperimentalnu prirodu mnogih od ovih kozmetičkih operacija. Naprimjer, iako se danas hirurzi koji smanjuju klitorise trude da operišu tako da očuvaju njihovu osjetljivost, ne tako davno bili su sredsređeni samo na odsecanje viška, mnoge procedure koje se danas rade bebama i deci su potpuno neproverene u smislu da je stopa njihovog uspeha nepoznata. Tim hirurga iz Dečijeg nacionalnog medicinskog centra i Medicinskog fakulteta Univerziteta George Washington u Washingtonu navodi da je kozmetički rezultat kod njihovog najčešćeg oblika klitoralne recesije odličan, ali da su najnovija izučavanja u kojima se procenjuju seksualno zadovoljenje, orgazam i opšta psihološka adaptacija nedostupna i da ostaju pod znakom pitanja. Lekari ne znaju da li ova procedura i druge slične njoj za posljedicu imaju dugoročne probleme kao što su stenoza, sužavanje, infekcije, gubitak osjećaja ili psihološka trauma. Zapravo do danas nijedno istraživanje operacija klitorisa ne bavi se dugoročnim posljedicama po erotsku seksualnu osjetljivost. Jedan tim stručnjaka beleži da frustracije i neizvesnost u vezi sa dugoročnim ishodom i dalje postoje kod ovih pacijentkinja. Aktivisti za prava interseksualnih osoba također dovode u pitanje da li ičija sposobnost da uživa u seksu ili bilo čije fizičko zdravlje treba rizikovati bez njegovog, odnosno njenog, ličnog pristanka samo zato što ima klitoris ili penis koji se statistički ne uklapa u standardnu devijaciju. Drugim rečima, čak i da imamo podatke koji pokazuju da određene procedure funkcionišu u većini slučajeva. Naprimjer, da imamo naknadna istraživanja koje pokazuju da je u 80% svih slučajeva u kojima je izvedena posebna vrsta hiruške klitoralne recesije postigla redukciju klitorisa bez gubitka osjećaja ili reagovanja i bez percepcije sakaćenja ili sramote od strane pacijentkinja, čak i tada bismo morali da se suočimo sa činjenicom da u nekim slučajevima ne bi funkcionisala i morali bismo da postavimo pitanje da li je vredelo preuzimati taj rizik u tuđe ime. Svakako da postoje procedure, uključujući i mnoge vrste tretiranja interseksualnosti, koje bi trebalo objasniti u najboljem slučaju kao eksperimentalne i rizične po pacijenta. Postoji značajan broj onih gdje odluka da se ide s procedurom treba da bude odluka samog pacijenta i nikog drugog. Morgan Holmes, čiji je uvećani klitoris smanjen hiruškim putem kada je imala 6 godina, postavlja dodatno pitanje. Čak i da imamo dokaze da ove operacije uspevaju kako je zamišljeno svaki put i da detetu ostaju delovi koji nisu sumnjivi i koji funkcionišu, da li je moralno da bilo ko odlučuje u ime deteta da falus koji je označen kao premali ili preveliki treba da bude izmenjen hiruškim putem? Interseksualne osobe među sobom pričaju jedan morbidan vic koji glasi da ako je cilj postarati se da genitalije interseksualnog deteta budu u skladu sa genitalijama njegovih, odnosno njenih roditelja, zašto se onda u cilju postizanja toga kozmetičke operacije ne vrše na roditeljima? Ipak su oni punoletni i mogu da daju saglasnost i pristanu na takav hiruški zahvat. Tako iz medicinske literature o interseksualnosti možemo da zaključimo da dok postoje velike očekivanja od neoperisanog tela, mnogo manje se očekuje i zahteva od hiruški oblikovanog tela po svoj prilici zato što se ovo drugo percipira kao neminovno bolja alternativa prvom. Mnoge operacije koje su zamišljene tako da neodređene genitalije pretvaraju u prihvatljive zapravo su tehnički veoma složene i mogu da stvore neosjetljive, bolne, ružne i velike ožiljke. Urogenitalni sistem je složen i sklon infekcijama I poput Svena Nikolsona, dobar deo muškaraca koji su kao deca imali operacije penisa govore o dugoročnim problemima s infekcijama urinarnog trakta. Ove infekcije mogu dalje da vode do formiranja novog tkiva i zarastanja i novih infekcija. Posljedica svega može da bude penis koji ne samo da je izvor bole i bolesti, već također izgleda neubedljivo. One kojima je po rođenju pripisan ženski pol, a koje su bile podvrgnute operacijama genitalija, također su podložne iscrpljujućim i demorališućim urinarnim i vaginalnim infekcijama. Vagine napravljene hiruškim putem podložne su sužavanju i često moraju da se proširuju veštačkim putem i rekonstruišu kako bi ostale otvorene. Uprkos dokazima da vagine koje su kreirane nakon detinjstva nisu ništa manje uspešne hiruški i psihološki od onih koje se prave u ranom detinjstvu, hiruzi često rade vaginoplastiku bebama i maloj deci jer pretpostavljaju da ih roditelji neće prihvatiti kao devojčice ako nemaju vaginu. Detetu koje je premlado da samo radi širenje vagine, koje je obično neophodno nakon vaginoplastike i ponavlja se više puta, širenje vagine mora da izvodi roditelj ili lekar. Deca starosti između 12 i 36 mjeseci ne podnose dobro ova širenja vagine, doživljavaju ih kao izuzetno invazivan postupak, tako da je to razlog što hirurzi žele što pre da urade vaginoplastiku novorođenoj deci. Veoma je čest slučaj da se do puberteta hiruški napravljena vagina zatvori i stoga zahteva nove operacije. Aktivisti i aktivistkinje za prava interseksualnih osoba tvrde da je mnogo smislenije i sa hiruškog i sa etičkog stanovišta sačekati da devojčica poraste, da može da pristane na vaginoplastiku i da sama vrši dilacije, to jest proširivanje vagine, ukoliko nema nekih drugih medicinskih razloga koji mogu ukazati na to da je vaginoplastiku neophodno uraditi ranije. Tada također može da joj bude predočeno da ovakve vagine, čak i kada ostanu otvorene, često nisu osjetljive i reaktivne. Ne iznenađuje onda to što su neki urolozi počeli da gledaju podatke i postavljaju pitanja da li barem neki od dominantnih protokola treba da budu revidirani. Naprimjer, ima li smisla raditi vaginoplastiku bebama?
U emisiji Studije slušali ste četvrti deo teksta Kategorički imperativi koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Hermafroditi i medicinsko izumevanje pola, objavljene 2003. godine u izdanju Harvard University Pressa, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović. Peti, završni dio teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.